Škola stranih jezika Lazarevac. Jedna od gradskih opština na području prestonice Srbije je i Lazarevac, a prema podacima iz poslednjeg popisa, u tom gradskom naselju živi nešto više od 25.000 stanovnika, sa primetnom tendencijom rasta. Ukupno je 3 osnovne škole u tom gradu, kao i srednja tehnička, u okviru koje je i ekonomski smer, ali i gimnazija. Svakako da treba biti pomenuta i škola stranih jezika Lazarevac, koja svim polaznicima, bez obzira na nivo znanja određenog jezika i starosnu dob, nudi mogućnost da se kvalitetno edukuju. Svi predavači ove škole imaju propisane kvalifikacije, a uz to su mahom izvorni govornici jezika koji predaju, što znači da kandidati već prilikom nastave dolaze u dodir sa govornim jezikom, a sve to ima uticaja na kvalitet njihovog znanja i brzinu usvajanja gradiva. Brojni su kursevi i obuke stranih jezika na raznicima, a izuzev srpskog jezika za strance, u ponudi su i obuka i kurs nemačkog i engleskog jezika. Podrazumeva se da se zainteresovanima nudi mogućnost da se upoznaju i sa grčkim, portugalskim i italijanskim, te francuskim i ruskim jezikom. Ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi češkog, finskog i poljskog, te je otvorena mogućnost za učenje danskog, rumunskog i holandskog, ali i mađarskog i norveškog jezika. Posebno treba pomenuti i to da škola stranih jezika Lazarevac u ponudi ima nastavu znakovnog jezika, a dostupan je i kurs i obuka ukrajinskog jezika, kao i turskog i albanskog. Osim toga, ko god želi, može da nauči estonski, arapski i flamanski jezik, kao i bosanski, hrvatski i romski, te slovački. Svi navedeni kursevi i obuke stranih jezika predstavljaju tek deo bogate ponude ove obrazovne institucije. Nastava se organizuje kako u grupi, tako isto i prema pravilima individualne, odnosno kroz poluindividualnu, koja uključuje prisustvo dve ili tri osobe. Budući da je u pitanju najbolja škola stranih jezika Lazarevac, svaki kurs i obuka stranog jezika se može pohađati i online i prema klasičnom principu, to jest u prostorijama ove institucije. Isto tako je otvorena mogućnost i da budu organizovani privatni časovi u školi, odnosno u domu svakog polaznika, ali samo ako optimalni uslovi za rad tada budu u potpunosti ispoštovani. Princip kojim se rukovodi ova obrazovna institucija prilikom organizacije nastave je usklađen sa pravilima trenutno aktualnog jezičkog standarda, koji je poznat kao CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Jednostavnije govoreći, konkretni jezički okvir podrazumeva organizaciju obuka na ukupno 6 nivoa, koji se kreću od početnih A1 i A2, posle kojih slede srednji, niži i viši nivoj, to jest B1 i B2, a ujedno su najviši nivoj znanja stranih jezika oni koji se tretiraju kao napredni, niži i viši, a nose oznake C1 i C2. Samo oni polaznici koji nisu neki jezik uopšte učili nemaju obavezu da rade test provere znanja, a svi ostali su dužni da položu takozvani inicijalni test, kako bi stručnjaci mogli na osnovu pokazanih rezultata da odluče koja obuka i kurs stranog jezika je u tom slučaju odgovarajuća. Izuzev klasičnih, u ponudi su i konverzacijski kursevi obuke stranih jezika, kao i poslovni, ali i takozvani specijalistički, koje treba da pohađaju zaposleni u različitim oblastima, poput na primjer turizma, menadžmenta i medicine. Velika je prednost to što je škola stranih jezika Lazarevac zvanično ovlašćena za sprovođenje specijalnih ispita, koji zainteresovanima pružaju mogućnost da postanu vlasnici sertifikata o poznavanju nemačkog i engleskog, odnosno francuskog i švedskog jezika. Zapravo se radi o mogućnosti da zainteresovani stanovnici Lazarevca postanu vlasnici austrijskih jezičkih diploma, zatim Cambridge sertifikata, kao i Delft i Svedex. U pitanju su prestižni sertifikati, koji su priznati u svetu, a zainteresovanima za polaganje tih ispita se nudi i mogućnost da pohađaju pripremnu nastavu. Iako se to ne tretira kao zvaničan zahtev, svakako je preporuka da se kandidati na najbolji mogući način pripreme, kako bi na zahteve tih ispita što lakše odgovorili. Inače će i svaki polaznik konkretnog kursa dobiti sertifikat o pohađanju, koji se tretira kao relevantan dokaz o poznavanju izabranog jezika na tačno određenom nivou. Uzevši obzir da je u pitanju dokument koji je sa pravnog i zakonskog aspekta potpuno validan, dozvoljava se vlasniku da od zaposlenih u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahteva njegov zvanični upis u radni dosije. Također se podrazumeva da upravo taj dokument može prilikom konkurisanja za posao ili u nekoj drugoj situaciji priložiti, a kako bi na taj način dokazao na kom nivou konkretni strani jezik poznaje. Obavezan je svako koga zanimaju kursevi i obuke stranih jezika da zvanično izvrši prijavljivanje, što znači da može kontaktirati zaposlene u školi telefonom ili doći lično, odnosno ima pravo prijevu da pošalje i elektronski. Napominjemo da škola stranih jezika Lazarevac nastavu organizuje u skladu sa interesovanjem kandidata, a što sve isključivo zavisi od toga da li se oni opredeljuju za praćenje časova u grupi, u paru ili individualno, pa će shodno tome i biti formiran raspored.